محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الماسومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Həmmam xutbəsinin tərcüməsini və izahını davam etdiririk. Həmmam xutbəsi Həzrət Əlinin ən məşhur xutbələrindən biridir. Bu xutbə tövsiyə deyil, vəsfdir. Qeyd elədi ki, biri var ki, imamlar kiməsə nəyəsə tövsiyə eləyir. Biri də var, kimlərisə vəsf eləyir. Bu xutbədə Həzrət Əli əleyhissalam təqvalı insanları vəsf eləyir Həmmam adlı səhabənin xahişi ilə. Deyir, mənə təqvalıları anlat, elə şəkildə anlat ki, elə bil görürəm. Və Həzrət Əli əleyhissalam başlayır təqvalı insanların xüsusiyyətlərini sadalamağa. Xutbə bir yerə gəlib çatanda Həmmam yıxılır və dünyasını dəyişir. Tarixdə ilk dəfədir ki, imamın sözünün təsirindən insan ölür, dünyasını dəyişir, ruhu bədənindən çıxır. Və Həzrət Əli başının üstünə gəlir, deyir ki, söz öz əhlinə belə təsir qoyur. Moizə öz əhlinə belə təsir göstərir. Onun o hissə-hissə tərcümə edirik. İndi keçən həftə tərcümə elədiyimiz hissə ki, deyir ki, gecə qaranlığında səhv çəkib Quran oxuyarlar. Quranı diqqətlə oxuyarlar. Cənnət ayələrinə rastlaşdıqda elə bil özlərini cənnətdə görərlər. Cəhənnəm ayələrinə rastlaşdıqda özlərini əzabda görərlər. Bu kimi xüsusiyyətləri sadalayır. Dəfələrlə demişik ki, insanın mənəvi inkişafı üçün təfəkkürə, düşünməyə ehtiyacı var. İnsan düşünməlidir, özü haqqında düşünməlidir. Çox zaman başqa şeylər haqqında, hər şey haqqında düşünürük, özümüzü unuduruq. İnsan özü üçün bir tədbir tökməlidir, öz ruhu vəziyyəti haqqında düşünməlidir. Necə bir ölkənin, bir təşkilatın inkişafı üçün müxtəlif layihələr nəzərdən keçirilir, layihələr hazırlanır. İnsan ruhu üçün də bu düşünülməlidir. İnsan ruhu öz başına buraxıla bilməz. Özü, özü haqqında təfəkkür etməlidir. Bəzən insanı qəflət o qədər bürüyür ki, ona lazım olan məsələlər haqqında düşünmür. Bir ömr ərzində yüzlərlə ona faydası olmayan məsələlərə diqqət edir, amma özünə lazım olanı müəyyən edə bilmir, tapa bilmir, onunla məşğul olmağa fürsət tapmır. Şeytan da insanı yayındırır. Biz şeytan deyəndə elə bilirik, şeytan insanı ancaq günaha dəvət edir. Amma şeytanın bir işi və əsas işi yayındırmaqdır. Əhəmiyyətli bir məsələ qarşımıza çıxırsa, diqqət kəsilmək istəyirik, düşünmək istəyirik, şeytan fikrimizi yayındırır, başqa bir şey göstərir. Ola bilər göstərdiyi şey yaxşı bir şey olsun. Şeytan həmişə daha mühüm olan şeydən yayındırmaq üçün mühüm bir şeyi bizə təqdim edir. Bilirsiniz, şeytan bəzən bizi yaxşı işə dəvət edir, amma hansı yaxşı işə? Lazım olan yaxşı işə yox, bizə lazım olmayan yaxşı bir işə. Ona görə də təfəkkür mənəvi məsələlərdə çox mühüm məsələdir. Bəzən biz yüzlərlə yollar gedirik öz islahımız üçün, amma bu yoldan daha münasibi, daha uyğununu seçmirik, tapa bilmirik, önəm vermirik. Əhl-i Beytin möcüzələri bizə kömək eləyir ki, yeni üfüqlər açılsın gözümüzün qarşısında. Nəyə diqqət edək? Əhl-i Beyt bizə bunu çatdırır. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, yəstəsirunə bihi dəva ədaihim. Quran vasitəsilə bu təqvalı adamlar, möminlər, dərdlərinə dərman axtarırlar. Dərdlərinin dərmanını Qurandan tapırlar. Quran-ı Kərim ən yaxşı ustadlardan biridir. İnsan üçün ən yaxşı əxlaq ustadı Quran-ı Kərimdir. Quranın özəlliyi nədir? Quran-ı Kərim təkcə yol göstərmir. Biri var, biri sənə başa salır yol hərəkəti qaydasını tutaq ki, yol polisi kimi. Deyir, buradan get, burada dayan. Biri də var ki, Quran-ı Kərim təkcə necə getməli olduğumuzu demir. Quran-ı Kərimin bizi dəyişmək gücü var. Quran-ı Kərimin bizi islah eləmək gücü var. Quranın özünün bizə təsiri var. Quran təkcə yol göstərən deyil. Quran resept deyil. Quran dərmandır. Quranın özünə məxsusluğu bundan ibarətdir. Qurana insan öz ruhunu təslim edəndə Quran-ı Kərim insanın qəlb evini təmizləyir. Biz bəzən əxlaq kitabı oxuyuruq, filan şey, filan cür eləyin, sonra çalışırıq ona əməl eləməyə. Amma Quranın özünə məxsusluğu nədir? Quran oxuduqda ona əməl eləməyin təsirini də yarada bilir insanda. Yəni, əməl etsəydir necə olacaqdı? Oxumaqla o təsiri Qurandan almaq olur. Və sonra Quran insanı əmələ də təşviq edir. Mən sizin hamınızı dəvət edirəm, Quranın orijinalını oxuya bilsəz, çox yaxşıdır. Hətta mənasını anlamadan da ərəbcə Quranı oxumaq yaxşıdır, amma bir şərtlə ki, ərəbcə oxuyub tərcüməsinə də baxasız. Ərəbcə oxuyub tərcüməsinə də baxasız ki, bu ayələr nə deyir bizə? Və görəcəksiniz ki, diqqətlə biz bu ayələrə müraciət eləsək, Quran bizim imanımızı artırır. Quran oxuyanda insan daha çox inanır ki, Allah var. Daha çox inanır Allah var. Və bu çox mühüm məsələdir. Allah var belə bir məsələ deyil. Bir dəfə adama dedilər, bildim Allah var. Xeyr, ruh çox mürəkkəb bir varlıqdır. Çox cəhətlidir. Görürsən ki, bəzən ruhun bir tərəfi cürşə gəlir, zuhur eləyir, bəzən başqa bir tərəfi, bəzən ruhun içində olan səslər batır, müxtəlif başqa səslər bizi özünə cəlb eləyir. Qəlb mürəkkəbdir, çox əzəmətlidir və bu qəlbi Allaha inandırmaq lazımdır, mütəmadi. Allaha inanma prosesi həmişə bizi müşahidə eləməlidir. Bir dəfə inandım, çəkildim kənara, belə deyil. Bu iman azalıb arta bilir. İnsanın imanı artsa, çox işlər asanlaşır, baxış düzəlir, ləzzət artır. Allaha möhkəm inam necə olsun bizdə? Allah pərdə arxasından çıxan deyil. Allah qeyb pərdəsinin arxasındadır. Bəs qeybin arxasında olan, qeyb pərdəsinin arxasında olan Allaha inamı necə artıraq? Onun ən təsirli yollarından biri sizə deyirəm, bu hədislərə əsasən ki, Quran-ı Kərimə müraciət eləməkdir, Quranı oxumaqdır. Peyğəmbərimiz buyurur, İza əhəbbə əhədukum ən yuhəddisə rabbəhu fəliyəqrə əl-Quran. Kim istəyir Allah onunla danışsın, Allahla söhbət eləsin. Kim istəyir ki, Allah danışsın, birbaşa özü ilə Quran oxusun. Cənnətdə bilirsiniz ki, Allah insanlarla danışır. Salamun qavlən min Rabbir Rahim. Allah vasitəsiz bəndələri ilə danışır. Dünyada bunu necə yaratmaq olar? Dünyada Quran oxumaq Allahın səninlə danışmağı deməkdir, bilirsiniz. Və mən bunu, burada bir söz deyim ki, sözü daha dərin mənada qəbul eləmək lazımdır. Yəni, söhbət ondan getmir, Allahın kəlamını oxuyursan, o hərfləri oxuyursan, yəni Allah sənlə danışır. Bu deyil mənası. Sözün birbaşa mənasında, sən Qurana müraciət eləyəndə Allah səninlə danışmağa başlayır, məhz səninlə. Bəzən biz bunları məcaz kimi başa düşürük. Yəni, Quran Allah kəlamıdır. Onu oxuyursan, deməli Allah səninlə danışır. Xeyr, Quranla təmasa girdikdə Allahla sənin aranda bir kanal açılır, bir vasitə yaranır ki, Allah başlayır səninlə danışmağa. Maraqlıdır ki, hədislərdə var nübüvvət məqamına, yəni peyğəmbərlik. Nübüvvət peyğəmbərlik deməkdir. Nübüvvət məqamına yaxın bir haldır Quran oxumaq halı. Yəni, insan peyğəmbərlərə bənziyir Quran oxuyan zaman. Çünki peyğəmbərlərlə Allah danışıb axı. Yəni, peyğəmbərlər nə hiss keçirib Allahdan onlara vəh gələndə? Sən də öz tutumuva uyğun təxminən o hissi keçirirsən, o halda olursan. Bu mənada Allah səninlə danışır. Yəni, ruhla Allah arasında bir yol açılır və Allah sənin ruhuna müraciət eləyir. Bu qədər əzəmətli bir məsələdir Quran oxumaq. Peyğəmbər məqamında olmasan da Peyğəmbərin halına uyğun bir hal yaşayırsan Quran oxuyan zaman. Və bunun üzərində çox düşünün, çox mühüm məqamdır bu. Ondan sonra buyurur Peyğəmbər, İnnə hazihil qulub təstə'u kəmə yəstə'ul hədid. Buyurur ki, dəmir necə pas atır? Qalır, pas atır. Qəlblər də dəmir kimi pas atır. Qilə, ya Rasulallah, fəmə cəlauha, soruşdular, ey Peyğəmbər, bəs ruhun cilalanması, yəni pastan təmizlənməsi prosesi necə baş verir? Dəmiri təmizləmək üçün xüsusi vasitələr var, pası tökür. Bəs ruhun pasını necə tökək? Qal, qiraətül Quran, buyurdu Peyğəmbər ki, Quran oxuyun. Quran qəlblərin pasını tökür. Qəlbdə pas necə yaranır? Təkcə günahla yox. Biz ki, maddi dünyadayıq. Ruhla cisim bir haldadır, bir yerdədir. Ruh cisimlə, maddi dünya ilə təmasda olduqda təbii olaraq paslanır. Başa düşürsünüz, burada söhbət təkcə günahdan getmir. Maddi aləmdə ruh qərar tutub deyə, maddi aləmlə təmasın nəticəsində necə əti bayırda qoyarsan xarab olar. Soyuducuda, xalcillikdə qalar, yəni xarab olmaqdan qoruyarsan, bu mühitlə təmasda olanda xüsusiyyəti budur ki, gərək xarab olsun. İnsan ruhu da belədir, maddə ilə təmasda olduqda onu nəzarətsiz bıraxsan, öz-özünə paslanır. Heç bir günah eləməsən belə. Ona görə ruhu paçlamaq, təmizləmək lazımdır. Buyurur ki, gördünüz ki, tənhalıq hissi sizə üz gətirib, Quran oxuyun. Hərdən olur ev, dünya vəfasızdır da. Vəfa hər kimsədən kim istədim, ondan cəfa gördüm. Kimi kim bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm. Bu, ariflərin sözüdür, romantiklərin sözü deyil. Bu, arif şairlərin sözüdür. Bu, dünyanın xüsusiyyətidir, vəfasızlıq. Allah belə tənzimləyib ki, bəzən çox yaxşılıq etdiyimiz adamlar bizə zərbə vurur. Bunu Allah neçin eləyir? Ki, onlara yox, mənə bağlanın. Küskünlüyə düşüb, belə deyək, bədbinliyə qapılmayın. Bu dünyanı sizə tanıtdırıram ki, bel bağlanası bir şey yoxdur. Bunu çox sizə danışmışam ki, Həzrəti Yusifi qardaşları öz əlləri ilə quyunun dibinə atanda, Həzrəti Yusif görür ki, qardaşları onu quyunun dibinə atır, orada qorxulu bir məqamdır, Yusif əleyhissalam gülməyə başlayır, təbəssüm eləyir, az yaşı olur bilirsiniz. Deyirlər ki, sən niyə gülürsən, qardaşlar özü soruşur, səni öz əlimizlə quyuya atırıq. Deyir ki, bir gün baxdım qardaşlarıma, dedim, bu qədər qardaşı olan adama nə ziyan toxunar. Sizə arxalandım, Allah mənə göstərdi ki, arxalandığın yerdən səni vururam. İndi başa düşdüm ki, ondan başqa heç kəsim yoxdur. Ona təvəkkül elədi, nə oldu? Quyunun dibindən çıxdı, getdi, oldu Misirin əzizi. Bu dünyanın xüsusiyyətidir. Buyurur, elə ki, gördüz vəfasızlıq ətrafdan, dostlardan, onu təbii qəbul edin və çox da incimin dostlardan. Dostun əlində deyil bəzən. Dünya belədir. İncimin, gedin Qurana üst tutun. Allahla həm söhbət olun. Allah bu xəlvəti yaradır sənin üçün ki, onunla ünsiyyətə girib tək olmadığı hiss eləyəsən. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, dünyanın bütün insanları ölsə, tək qalsam, Quran mənimlə olsa tənhalıq hiss eləmərəm. Bu ruhiyyə insanda olsa yaxşıdır. Ölsə deyirlər bəzilərdə ki, bioloji mənada ölümü demir. Yəni, hamı kafir olsa, dindən üst çevirsə, heç kəs yer üzündə qalmasa, tək qalsam belə Quran bəsimdir. Quranı təfəkkürlə həm də ürəklə oxuyaq. Bir dənə şeyə işarə edib, çox bugün vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir mövzuya işarə eləmək istəyirəm Quranla bağlı. Bəli, Quran qəlblərə dərman eləyir, amma şərtləri var. Bizim qəlbimizdə bəzi mənfi xislətlər var ki, onları əzizləyirik. Bu çox incə məqamdır. Ondan qopmaq istəmirik. Bilirik pisdir, amma əzizləyirik. Ovcumuzda gizlədirik bəzi pislikləri. Allahı açıb təqdim eləmirik. Qurana təqdim eləmirik. Necə oxuyaq Quranı ki, Quran bizə əlac eləsin? Çünki Peyğəmbər buyurur ki, münafiqlərin çoxu Quran əhlidir. Deməli, Quran oxuyub münafiq halda, imansız halda qalmaq da olur. Bəzən də daha da çox artırır, Quran xəstəliyi artırır bəzən. Fəzadəhumullah məraza. Allah Quranda buyurur ki, Allah xəstəliklərini artırar, mərəzlərini artırır. Bir dənə ayə deyim, sizə bunu keçmişdə demişəm, amma mövzumuza uyğundur. Buyurur ki, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Buyurur ki, sən elə ki, onlara deyildi. Gəlin Allahın nazil etdiyi kitaba tərəf, yəni Qurana tərəf və Peyğəmbərə tərəf. Diqqət edin ayəyə. Gəlin Allahın nazil etdiyi kitaba tərəf və ilə Rasul və Peyğəmbərə tərəf. Nə baş verir? Rəeytəl münafiqin görərsən ki, münafiqlər yəsuddunə ənkə sududa sənə gələn yolu bağlayırlar Peyğəmbər. Qurandan işləri yoxdur. Səni, sənləndir davaları. Çünki kitab olarsa, kitabın təfsirçisi olmazsa, kitabın mənası olmaz. Bu qədər səs-küy salları, dəfələrlə bunu demişəm, şirkdir, qəbir ziyarətinə getməyin, filan eləməyin, arxasında incə bir maraq var. Hamı bilir ki, o şirk deyil. Hamı bilir, Allah Tohid evinin yanında İbrahimin ayağının izini qoyub. Tohid evinin, Kəbənin kənarında. Şirk idisi o, ayaq izinin orada nə işi vardı? Allah Kəbənin bütün ətrafında yox, deyək edin İbrahim məqamının arxasında durun, namaz qılın. Bunu oxuyan bilmir ki, bu şirk deyil. Bəli, bəzi avamları aldadırlar, amma məqsəd sətir altı məna budur ki, Quran özü bu insanlar olmadan, bu dəyərli adamlar olmadan, Peyğəmbər əhli beyt olmadan, Quran özü öz işini, funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Müasir dinlə desək, dinin funksionallığı itir, praktikliyi itir, din nəzəriyyə halında qalır, icrası mümkün olmur. Ona görə də məsələ nədir? Məsələ bundadır ki, Qurana təslim olmaq üçün Quranda vəsf olunan möminlərə münasibətinizi düzəltməlisiniz. Bu çox önəmli məsələdir. Peyğəmbərdən sonra qala Rasulullah demək qadağan olundu. Dedilər, ancaq Quran oxuyun. Peyğəmbər buyurub sözü qadağandı. Biri deyir, oturub hədis yazırdım. Gəldi başımın üstündə, dedi, ne inirsən? Dedim, hədis yazıram. Dedi ki, olmaz. Bundan sonra qamçı ilə deyir məni, təhdid elədi, ondan sonra qorxumdan hədis yazmadım. Peyğəmbər hədislərinin nəql olunması qadağan oldu. Quran o şərtlə adama dərman eləyir ki, qəlbində bu xəstəlikləri saxlamayasan, yoxsa yadda saxlayın ki, Quranla cəhənnəmə gedən xeyl adam olacaq. Quran birbaşa əlindən tutub cəhənnəmə aparacaq. Quran təkcə cənnətə aparmır, Quranla düz davranmazsansa, Quran səni cəhənnəm aparır. İnsan nəfsi çox hilə gəldi, bilirsiniz. Xüsusilə dindarlara vəsvəsə daha çox olur. İnsan nəfsi hilə gəldi, özündə təkəbbür tapıb, görür ki, təkəbbürlüdür. Təkəbbürü vurmağa vəzinə neynir, təvazı oyunu çıxardır. Təkəbbürü təvazu vasitəsi ilə başlayır üzə çıxartmağa. Məsələn, gəlir bir tərzdə oturur qapının ağzında ki, cəmaat desin, bu nə təvazukar adamdır. Məsələn, alimdir, ruhanidir, kəndarda oturub. Bu da təkəbbürün başqa bir formasıdır. Nəfs məkir işlədir insana qarşı, hilə işlədir, aldadır insanı. Uşaqlar olur, o ucunda nə isə gizlədir ata-anasından. Biz Allahın dərgahına hərdən elə gedirik. Bəzi pisliklərimizi konservləşdirib gizlədirik ovcumuzda. Gedirik Allahın huzuruna. Cilahi məni pak elə, Allah deyir, nə də əlində gizlətmirsən? Deyirsə, ondan işin yoxdur, o qalıb orada, pak elə məni, təmizlə. Yox, Allah xoş deyir ki, səmimi olaq, pisliklərimizin hamısını gətirək onun huzuruna. Tam təslim olaq, Allah dərman eləsin. İstəyirsən paçılığını biləsən, biləsən Quran sənə dərman eləyə biləcək ya yox, bir dənə sizə qayda öyrədim, bağışlığına öyrədim deyirəm mənim, yəni məsumların dilindən, Quranın öz dilindən öyrədim ona görə deyirəm, yoxsa mən hamınızdan aşağı bilirəm özümü. Sadəcə Quran bizə bunu öyrədir, hədislər bizi bunu öyrədir. Qəlbin paçılığının bircə meyarı var. Bu məsələ həll olsa, günahlar tez bağışlanır. Qəlbin paçlığının meyarı budur. Biz harada özünüzü imtihan edin. Quranın təriflədiyi insanların müqabilində təvazu halı yaranırsa sizdə, deməli, Quran sizə əlac eləyə bilər. Quranda deyir, filan kəs layiqli bəndədir. Ürəyindən keçir ki, mən onun nökəriyəm. Bu nökərliyə adam alçaqlıq gətirmir. Valla. Nökərliyə onda alçaqlıq gətirir ki, mənfəət üçün olsun, başqa şeylər üçün olsun. Salih insanın qapısının nökəri olmaq ucalığın əsas yoludur. Bəziləri bunu həzm eləyə bilmir, başlayır insan şəxsiyyət haqqında danışmağa. Nə oldu gəlib bunlara çatanda şəxsiyyət haqqında danışdı? İmam Hüseyn müqabilində şəxsiyyət saxlayanlar Yezidin əmrlərini gözü bağlı icra edirdilər. Nə oldu? Növbə fəzilətlilərə çatanda şəxsiyyətdən danışırsan. Amma biri zor deyəndə sənə, göz ağardanda sənə şəxsiyyəti ayağının altına qoyub onun qarşısında təslim olursan. Bu belə bir şeydir. İstəyirsiniz sözünüzü yoxlayasınız, Quranın tərif etdiyi adamlara münasibət üzə baxın. Görün onların adı gələndə nə hisslər keçirirsiniz. Allah da qəsdən Quranda deyir, Salamun ala Musa və Harun, salam olsun Musaya və Haruna. Salamun ala İbrahim, salam olsun İbrahimə. Əyyubdan danışır Əyyub əleyhissalamdan, Ni'məl əbd, innəhu əvvab, nə gözəl bəndədir, tərifləyir. Allah özü tərif eləyir, bilirsiniz niyə? Reaksiyaya baxasan. Ruhun xəstədirsə, yanından ötüb keçəcəksən. Bəziləri kimi. Ya deyir, ondan mənə nə var? Yox, ruhun təmizdirsə, o adamlara sayğı göstərəcəksən ki, Allah onları Quranında tərifləyir. Quran onda adamı müalicə eləməyə başlayır. Yaxşılar haqqında ayələrə bax, onlar vasitəsilə dərdləri və dərman elə. Musadan danışır o yaxşı bəndədir. Oxusun, deyirsən ki, mənə nə dəxli var? Ya Musa bilər, Allah bilər. Ya Həzrət İbrahimdən mənə nə aidiyyəti var, nə dəxli var? Allah deyir ki, yox. Sən xəstə insansan, ola bilməz bir adam Allahı istəsin, dostunu istəməsin. Bəziləri Allaha gücü çatmır, deyə ona təslim olur. Allaha gücü çatsa, qılınc götürüb onu da öldürər. Deyəcək ki, Allahın dostlarını öldürdü. Bizim Allaha münasibətimizin güzgüsü Allahın sevdiklərinə münasibətimizdir. Allahın dostlarına münasibətimizdir. Allahın düşməni bilirsiniz kimdir? Ola bilər adam namaz qılsın, oruç tutsun, həccə getsin, Allahın düşməni olsun. Çox vaxt düşmənlər elə buradan çıxır. Bunların içindən çıxır. Biz düşməni kimdir? Allahın dostuna məhəbbət bəsləməyənlər. Allahın dostunu sevməmək cinayətdir. Buyurur ki, mən ləm yəkum məana, ələləsəlam buyurur. Mən ləm yəkum məana, kəna aleyna. Kim bizimlə deyilsə bizim əleyhimizədir. Neytral mövqe var, xeyr. Bizi tanıyıb sevməyən adam xəstə adamdır, cinayətkar adamdır. Yaxşılıqları sevirsənsə, hamı düzlüydən danışır. Düzdükləri sevirsənsə, bunlar düzdür də, bunları sev. Mən ədalət pərəst adamam, ədalət yaxşı şeydir, düzdük tərəfdarıyam, belə deyir hamı. Burada oturanların hamısından soruş, müsahibə al, hamı ədalət pərvərdir, ədalət sevərdir, düzdük tərəfdarıdır. Küçədə də kimdənsə müsahibə alsan, hamı belə deyəcək. Bu ədalət sevərliyin, bu düzlük sevərliyin meyarı nədir? Düzlərə münasibətdir, ədalətlilərə münasibətdir. Ədalətlərlə düşmənçilik eləyib ədalət sevər olmaq olmaz. Düzlərlə düşmənçilik eləyib düzlüyün aşıq ola bilməz insan. Allah bu düzləri, ədalətliləri, fəzilətliləri bizim aramıza ona görə göndərib ki, fəzilətlərə, düzlüklərə, ədalətə, bütün insani fəzilətlərə münasibətimiz onlara münasibətimizdən bizə bəlli olsun. Özümüzə və başqalarına aydın olsun. Bu məsələni həll eləməsən, Quran oxusan, Quran bir sünə üçün olur, vicdanı sakitləşdirmək üçün. Onda deyir, Rubbə talil Quran, vəl Quran yəl'anuh. Nə qədər Quran oxuyan var ki, Quran onlara lənət oxuyur. Quranın lənət oxuduğu qarilər var, Quran oxuyanlar var. Həzrəti Yaqub Yusifi sevir, bəli. Yusifi sevir deyə köynəyini də sevir. Allahı sevirsən, bəli. Allahı sevirsənsə dostlarını da sev. Dostları ilə özü imtihan elə. Həzrət Əleyhisselam Quran təfsir eləyir. Biri də oturub, deyirlər bir söz necə adam idi? Gecələri səhərəcən namaz qılıb, gündüzləri oruç tutub Quran oxuyan adam idi. Hə? Həzrət Əli Quran təfsir edir, oturur yerindən qışqırır, deyir ki, qatələhullah, ma yəfqəhu. Allah deyir, bunu öldürsün Həzrət Əli üçün deyir. Nə yaxşı danışır, nə yaxşı bilir. Bu kimi Quran oxuyan ki, Quranın müəllimi, Quranın təcəssümü ilə düşmənçilik eləyir. Bunu keçmişdə danışmışam. Kumeyl kimi bir səhabə Həzrət Əli ilə yol gedir. Görür ki, biri gözəl avazla Quran oxuyur. Kumeyl kimi bir fəzilətli insan ayaq saxlayır. Deyir, bəh-bəh, nə gözəl Quran oxuyur. Görür ki, göz yaşı içində biri həzin-həzin Quran oxuyur. Diyanır Həzrət Əli ilə də yol gedir. Həzrət Əli deyir, gəl. Görür, etina eləmir əleyhissalam. Deyir, gəl. Bu, ürəyində şübhə qalır ki, necə oldu Həzrət Əli belə gözəl Quran oxuyan insana önəm vermədi. Əlimdən tutdu, deyir, gedə, diyanma. Deyir, elə bu sual mənim qaldı, sonra da yadımdan çıxdı. Neçə il keçdi, deyir, Cəməl Nəhrivan döyüşü idi. Nəhrivan döyüşündə Xəvariclə Həzrət Əli vuruşurdu. Deyir, onlar qətlə yetirildikdən sonra düşmən cənazələrinin arasında biz gəzirdi. Kumeyl deyir, əleyhissalam bir cənazəyə yaxınlaşanda baxdı mənə, dedi, bunu tanıdın, dedim, yox. Dedi, yadında da o gecə Quran oxuyurdu, cəzb eləmişdi səni. Həmin adamın cənazəsidir ki, mənə silah çəkdi və bu yolda öldürüldü. İnsanın Qurana bağlılığı, Quranın insan ruhuna əlac eləməsi bugünkü gündə də, dünyamızda da, indi imamlar biraz tarix kimi görünür də bizə. Müasir dünyada da içimizdə fəzilətli adamlar var. İçimizdə dəyərli adamlar var. Hər hansı bir dəyərli adam gördüyüdə, hər hansı bir insanda bizdə olmayan bir dəyəri gördüyüdə, əgər qaynamırsa içimiz, biz düzəlməyimizə ümid çoxdur. Qaynayırsa birinci növbədə ona əlac eləmək lazımdır, sonra bunu açıb Quranın huzuruna təqdim eləmək lazımdır. İlahi, məndə fəzilətlilərə qarşı paxıllıq var, həsəd var. Bu xəstəlik var. Onu gətirib Allaha təqdim eləmək lazımdır. Təvazökar qəlblə Allahın huzuruna gedəsən. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Qul la əsəlukum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Quranın bu ayəsini dedi ki, sizə dəvətimin müqabilində sizdən bir şey istəyirəm, yaxınlarımı, əhl-i beytimi sevəsiniz. Deyir, çıxdılar Peyğəmbərin yanından, bir-birinin qulağına dedilər, görəsən özündən deyir bunu, yoxsa Quran ayəsidir. Bunu səhabələr deyirdi. Bilirsiniz, niyə? Qəribə bir xislət yaradıb Allahdı. Növbə fəzilət deyə çatanda hər şey üzə çıxır. Gizlətmək olmur. Namaz arxasında gizlətmək olur. Din arxasında, ibadət arxasında gizlətmək olur. Növbə fəzilət deyə münasibətə gəldiyi də insan özünü gizlədə bilmir. Simvolik mənası var. Həzrət Əlini çiyininə çıxardır, bütləri sənsindir. Eşitmişsiniz də Kəbədə bütləri Həzrət Əli əleyhissalam qırır, Peyğəmbərin çiyininə çıxır. Bilirsiniz necə, Həzrət Əlidə büt sındırma xüsusiyyəti var. Həzrət Əli ilə qarşılaşdır adamı, o ilə qarşılaşanda adam qeyri-ixtiyari, ya sevir, ya nifrət edir ona. Qeyri-ixtiyari. Çünki o Allahın əzəmətinin təcəllasıdır. Adamlar olub tarixdə ki, səbəbsiz kin olub Həzrət Əliyə qarşı. Həzrət Əli də belə bir xüsusiyyət var. O ilə insanları qarşılaşdıranda İbn Abbas deyir, biz möminləri münafiqdən belə seçirdik. Əliyə münasibətdən. Əliyə münasibətdən bəlli olurdu kim kimdir. Və bir dənə də məsələ var, ona toxunum, 5-10 dəqiqədə bitirim. Növbəti cümlədə Ahirət haqqında danışır əleyhissalam. Deyir, Quran vasitəsilə ahirətə səfər edirlər. Əzab ayələri oxuyurlar, elə bilirlər əzabdadırlar. Rəhmət ayələri oxuyurlar, tamahlanırlar. İnsan yolunun asanlaşması yalnız və yalnız ahirət həyatı ilə əlaqənin düzəlməsindən asılıdır. Bizi qarşıda əbədi həyat gözləyir. Ahirət həyatını düşünmək çox mühüm məsələdir. Cənnəti cəhənnəmi kənara qoy bir anlıq. Həyat. Quran buyurur ki, ləhiyyəl həyəvan, yəni həyat oradadır. Həyatın əsli oradadır. İndi yaşamırıq, indi yaşayırıq, həyatın sönü hissəsidir. Əsl həyatımız oradadır. Ana bətnində uşağa dinən, ana bətnində uşaqdır. Desin ki, bu göz mənim nəyimə lazımdır? Otur buna başa sal ki, göz sənə lazımdır, nəyisə görəcəksən. Deyəcək, mən başa düşürəm. Nəyə görmək nə deməkdir ümumiyyətlə? Deyəcək, əl nəyimə lazımdır? Deyəcək, sən filan şeyi götürmək üçün. Deyəcək, nəyi götürmək üçün? Götürmək nə deməkdir? Ayaq gəzmək üçün, deyəcək, gəzmək nə deməkdir? Ana bətnində olan uşağın bütün quruluşu onu göstərir ki, bu bətni üçün yaranmayıb ananın, bu başqa aləm üçün yaranıb. Ora hazırlıq görülür ki, ora geçsin. Biz bu dünyada quruluşumuza baxarıqsa, görərik ki, bizdə elə şeylər var ki, o bura üçün deyil. Bura onu qanı edə bilmir. Bura onu qanı edə bilmir. Biz ahirətə getdikdən sonra hətta cismimizi də daha yaxşı başa düşəcəyik. İnanırsınız ki, biz deyəcəyik ki, göz sən demə bunun üçün imiş. Bilirsiniz? Necə ana bətnində olan uşağın şuuru olsa deyər, ha, indi bildim göz nə üçündür, görmək bu imiş. Hətta bizim bioloji üzvlərimiz göz var, elə bir gözün funksiyası bundan bitir. Xeyr, göz nələrisə görəndə deyəcəksin, ha, göz bunun üçün imiş. Yemək elə biləm, dünyada ağacları görmək üçünmüş. Bütün bizim vücudumuzu biz mütaliə eləsək, öz varlığımızı mütaliə eləsək, görərik ki, biz sonsuz həyat üçün yaranmışıq. Bizim sonuncu dayanacağımız bura deyil. Mən keçmişdə danışmışam deyə vaxtı uzalmaq istəmirəm. Adam öz içinə müraciət eləyəndə çox istəyirlər var ki, onlar dünyada qanı olmur. Hər cür ləzzəti görən adamlarla danışın. Burada da var yəqin ki, imkanı olan hər... Görür ki, yox, nədirsə çatmır da çatışmır. Mən görmüşəm belə adamlar, bütün ləzzətlərdən yorulub, usanıblar və heç nədən ləzzət ala bilmirlər. Dəyişdikcə bezirlər. Bu nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, sənin içində bir sonsuzluq istəyi var. Sönməyən ləzzət istəyi var. Bütün bunlar ondan danışır, onu xəbər verir. Necə məsələn, üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə, ana bətnindən dünyaya gəldi, çox-çox üzr istəyirəm sizdən. Göbəyini kəsirlər uşağın. İndi o başa düşsə, deyər ki, mən buradan qidalanıram, kəsdiniz, mən acından öləcəm. Sonra görür ki, yox, sən demə, burada qidalanma vasitəsi başqa şəkildədir. Orada biz köçəndə bəzi şeyləri ilə kəsib atacaqlar. Məsələn, yuxu olmayacaq. Yuxu olmayacaq. O qədər feyz aləmidir ki, bilirsiniz, orada bir an belə yatmaq heyfdir. Hər an ləzzət feyz yağır. İndi biz başa düşmürük, adam necə yatmaya bilər? Necə o uşaq başa düşmür ki, adam necə buradan qidalanmasa, haradan qidalana bilər? Orada insan yatmayacaq, həmişə oyaq olacaq. Necə ki, mən o gün bir Arifin halından oxudum, danışsaq heç kəs inanmaz. Deyir, Ramazan ayı boyunca 30 gün yatmırdı. Niyə görə yatmırdı? Deyir, ləzzət ona qədər qələbə çalırdı ki, ləzzətə qərq olurdu, yuxuya heyfi gəlirdi o anları itirmək, o feyz anlarından məhrum olmaq. 30 gün ərzində görsən, yuxu yatmırdı. Bunların hamısını nə üçün dedim? Buyurur ki, vəhum vəl cənnətu kəmən qədrə aha, vəhum fiha munəəmun. Onlar elə bil cənnəti görürlər və oradakı neymətlərdən bəhrələnirlər. Dünyadaykən orada yaşayasan. Təqvallar belədir. Sonda bunu deyim ki, əsas məsələ nədir burada? Əsas məsələ nədir? Qoyun bunu izah edeyim və bitirim sözümü. Əsas məsələ budur ki, o həyatı istəyəsən, biləsən ki, sən buralıq deyilsən, biləndə ki, bura sənin yerin deyil, onda problemlər səni narahat eləməyəcək. Çətinliyə düşən kimsə, hə, bura mənim yerim deyil, onsuz da belə olmalıdır. Qısa müddətdir bir yerdir. Məsələn, bir adam bir yerdə gedib oteldə qalır, hə, oteldə nəsə söküldü, divardan düşdü, bu deyir ki, mənim yerim deyil ki, gəl düzəldərlər mənə naidət. İnsan dünyaya belə baxışla baxanda ki, əsas yerim bura deyil müvəqqətiyəm, köçəcəm, bu qədər önəm verməz ki, ay, filan problem oldu dünya başıma. Nə üçün? Çünki öz yerini bura hesab edir. Buradan qopmasan, əgər 124 min peyğəmbər gəlsə, danışsa, xeyri yoxdur. Əsas odur ki, o həyatı sevəsən, ortada nə problem qalır? Hesab problemi. Mən bir şey başa düşüm ki, mən oray üçünəm, cənnət üçünəm. Burada bir adamı dilxor eləyən nədir? Sadə dilləndi, hesab kitabdır. Deyəsən, bir dənə bu da olmasaydı. Belə bir misal deyək, bir tələbə universitetə daxil olmaq, qəbul olmaq çox-çox istəyir. Aşiq də istəyir universitetdə oxusun.
Ama deyir ortada bir tane pis şey var ki imtihan var da onun kabul imtihanı. Bir de var ki üniversiteti istemir. Kabul imtihanından da azığı gelir. Mesela bundadır ki Allah bize başa sal ki evvel başa düşün. Oranı isteyin, sevin. Çok şiddetli sevendeki sizin yeriniz oradır. Hesabı ben asanlaştıracağım. Sizden bir tane şey istedim ki siz oranı isteyin. Hesap meselesi ortada imtihanı yüngül tutacaksınız. Bu imtihan size mani olmasın, hesap, kitap, sorgu, sual mani olmasın ki əsl hayatınızı sevmeyesiniz. Siz onu sevdiyse, ona aşık olduğunuzda hiç ne tələb olunmur. Bilin ki bura mənli yer değil, sıxıntılı yerdir, fani yerdir. Bugün sənə üz gətirirsə, bax o birisinə, şöhrət bir yerə gəlir satır, sonra emmə başlayır. Verir, sonra alır. Bunun xasiyyəti budur. Hər dəfə bunu başa düşsün, dünənəcən qəmə batdığın şey bugün təbəssümlə keçəcəksən. Gülə-gülə yaşayacaksan. İstehzə eləyə-eləyə yaşayacaksan. Vəssalam. Diqqətlə öz sonumuza, harda olacağımıza baxsaq, bu müvəqqəti həyat bizim üçün sıxıcı olmayacaq, bizi qorxutmayacaq. İza vəqa'atil vaqi'a leyseli vəqa'atiha kazibə buyurur ki, vaqiyə, yəni baş verəcək bir şey. Vaqiyə surəsi. Oxuyursan bunu, görsən necə qətiyyətlə danışır. İza vəqa'atil vaqiyə, qiyamət mütləq baş verəcək. Vaqiyyət, yəni həqiqətdir, baş verməməsi mümkün deyil. Leyseli vəqa'atiha kazibə mümkün deyil. Yəni yalan olar. Onun baş verməsində heç bir yalan yoxdur. Belə qətiyyətlə danışır. Qurana müraciət eləyəndə görürsən, Quran tütdəlindən apardı səni, bir də görürsən, cənnətdə gəzirsən, cəhənnəmdə dolanırsan. İnsan özünü Quran vasitəsilə o aləmə apara bilsə, bu aləmə baxışı düzələr, bu aləmdə daha dəqiq olar, daha nizamlı olar, daha uğurlu olar. Heç kəs ahirətə yönəlməklə uğursuzluğa düçar olmur. Başınızı çox ağrıtmayayım, bu qədər. İnşallah Allah qismət eləsə, gələn həftə bu hissənin biraz da qalıb, onu da size izah edərəm. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthara fasalli li rabbika wanhar. İnne şanaka vel abtar. Sadaqallahu aliyyul azim.